Lagjen e trimave në Kumanov, dje u deklaruan të pafajshëm. Në seancën për vlerësimin e akt akuzës, ata u shprehën se nuk e pranojnë akuzën për të cilën ngarkohen terrorizëm dhe organizim terrorist. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërkuar që muslimanët të mos lejohen të hyjnë në SBA. Deklarata ka shkaktuar kritikën nga gjithë spektri politik amerikan dhe më gjerë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Donald Trump, gjatë një fushate politike në Karolinën Jugore, tha se ndalesa totale për hyrjen e muslimanëve do të mund të mbetej derisa përfaqësuesit e vendit tonë të mund të zbulojnë se çka djallin po ndodh. Ai theksoi se ndalesa është e domosdoshme për shkak të asaj që ai e ka përshkruar si urrëtie në mesin e segmenteve të gjëra të popullatës muslimane ndaj amerikanëve. Miliarderi amerikan i njohur po ashtu nga programe televizive të realitetit, tha se prej nga dhe përse kjo urrëtie vjen, ne duhet ta përcaktojmë. Sipas tij, derisa ne të jemi të aftë ta përcaktojmë dhe kuptojmë këtë problem dhe kërcënimin e rrezikshëm që ai e bart, vendi ynë nuk mund të jetë viktimë sulmeve të tmerrshme nga njerëzit që besojnë vetëm në xhihad dhe nuk kanë ndjenjë të arsyes ose respekt për jetën njerëzore. As zoti Trump e as ndihmësit e tij nuk kanë specifikuar se nëse propozimi do të prekte turistët dhe imigrantët, apo edhe shtetasit musliman të Shteteve të Bashkuara që janë jashtë. Shtëpia bardhë me njëherë ka hedhur poshtë propozimin e kandidatit republikan në Trump si totalisht në kundërshtim me vlerat amerikane. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernest, tha se Trump po prek në anën e errët për të luajtur me frikën e popullit me qëllim që të krijojë mbështetje për fushatën e tij. Më tutje, Josh Ernest tha se në vend se ta dënojnë komunitetin musliman, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara duhet të punojnë me liderët islam për të shtrënjosur zërat ekstremist dhe për t'i izoluar ata që mund të ndikohen ndaj radikalizmit. Ben Rhodes, njëri nga këshilltarët për politikë të jashtme të presidentit Barack Obama, e ka hedhur poshtë propozimin e zotit të Trump, duke e vlerësuar si jo kushtetues, pasi, si pas ti, në kushtetutën tonë ne kemi respekt për lirinë e religionit. Ishë zëvëndës presidenti amerikanë Dick Cheney, antari partisë republikane, i ka dënuar komentet e Trumpit, ndërsa kandidati republikan për president amerikan Jeb Bush e quajti Trumpin të çmendur. Reagime kundërshtuese ka pasur edhe nga kandidatët e tjerë presidencial republikan Marco Rubio, John Kasich, Chris Christie dhe Lindsey Graham. Kandidatja udhëheqëse demokrate për president Hillary Clinton e ka përshkruar propozimin e zotit të Trump si plan të palejueshëm, paragjykues dhe përçares që amerikanët i bën më pak të sigurt. Garuesi demokratik Martin O'Malley tha se Donald Trump është demagog fashist. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për Raportet Islamiko-Amerikane, Nihad Awad, tha se Trumpi tingëllon më tepër si lideri linçit të turmes sesa i një vendi të madh siç është ky i Yni. Muslimanët në vendet e tjera po ashtu e kanë kritikuar zotin Trump për komentet e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Bosnjë ka arrestuar një ish komandant të ushtrisë muslimane në akuzat se nuk ka arritur të parandaloj krimet e kryera nga luftëtarët të huaj islamik kundër ushtarëve serb të Bosnjës të zënë robër gjatë luftës së viteve 1992-95. Sakib Mahmullin, 63 vjeç, është arrestuar me urdhër të prokurorit të shtetit për krime lufte. I dyshuari është nën hetime sepse ka vepruar në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe konventat e Gjenevës, derisa ka shërbyer si komandant i korpusit të tretë të ushtrisë së Bosnjës, thuhet në deklaratën e zyrës së prokurorit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se Rusia ka shkelur ligjin ndërkombëtar me aneksimin e gadishullit të Krimes nga Ukraina. Biden ka mbajtur sot fjalim para parlamentit të Ukrainës.
Today
Sot Rusia po pushton territorin sovran të Ukrainës, me lejonit të jemi qartë si kristal, shtetet e bashkuara nuk e njohin dhe nuk do të njohin kur aneksimin e Krimes nga Rusia, ka thënë Biden. Ai ka siguruar liqëvënësit Ukrainës se presioni i përëndimit mbi Rusin do të rritet nëse Moska vazhdon agresionin e saj kundër Kievit. Raportet nga Istanbul i thonë se 6 fëmijë afgan përfshirë një foshnjë 6 muajshë kanë vdekur pasi një anije që bartë të refugjatë është mbytur në detin e gjenë në brigjet përëndimore të Turqisë. Autoritetet kanë bërë të ditur se 6 persona që kanë qenë në anije janë shpëtuar në afërsi të qytetit Izmir. Mbi 500.000 refugjatë, shumica nga Siria, Afganistani dhe Pakistani kanë udhëtuar përmes Turqisë në vitin 2015 për të arritur në Evropë. Papa Francesku ka hapur të ashtu quajturën derë të shenjtë në Bazilikën e Shën Pietrit në Rom për të nisur vitin e mëshirës të kishës katolike. 10 mijëra njerëz kanë ndjekur sot meshën në sheshin e Shën Pietrit e cila është zhvilluar në masa të rrepta të sigurisë, përfshirë edhe një zonë të ndalim fluturimit. Me nisjen e vitit të mëshirës, i cili do të zgjas deri më 20 nëntor 2016, Papa ka thënë se priftërinjt mund të shfaqsojnë gratë që kanë pasur aborte. Papa qysh në mars ka paralajmëruar vitin e mëshirës si një koncept qendror të papatit të tij. Sot janë bërë 35 vjet nga vrasja këngëtarit britanik John Lennon. Lennon ka fituar famë botërore si bashkëthemelues i bendit The Beatles, grupi më i shitur në historinë e muzikës popullore. Lennon është qelluar për vdekje më 8 dhjetor të vitit 1980 në New York nga Mark David Chapman. Një nga këngët më të popularizuara të tij titullohet Imagine, ku këngëtari imagjinonte se si do të ishte bota po të mos kishte dallime në fe, komb apo gar për pasuri. Imagine ka hyrë në historinë e muzikës si këngë mit e Lennonit. Dëgjues të nderuar, me këngën Imagine të John Lennonit edhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru të gjofshim.